Kuuda Lilaaɓe, Suura 1, Aaya 1 yaaki 5. Alkawal garo Ruuhu Allah. Yaati Yoofilus mawɗo, nder deftere am arandeere, mi windi dow ko ɗume ko Yeesu waɗi e ko o ekkitini, haa yaaki nyalde o hoccaa yaaki dow. Ko o hoccee yaaki dow, o ekkitini Lilaaɓe ɓe o suɓi nder bawɗe Ruuhu Allah. Gada o torraama, o waraama, o ummi daga mayde, o wangani ɓe e ɗate ɗuɗɗe, e mo holla ɓe e mo foofa. O waɗi balɗe 40 e mo wangana ɓe, e mo ekkitina ɓe dow laamu Allah. Cerel ko o wondi e maɓɓe, o wi'i ɓe, to on alu Urushalima, ammaa keɗe naa nyaako meɗen mo dow hebbini alkawal ngal o waɗani on ngal mbiimi on. Kangal woni hokkuki on Ruuhu maako. Yahaya waɗani yimɓe baptisma e ndiyam, ammaa nder balɗe seɗɗa, onon Allah waɗiranay on baptisma e Ruuhu muuɗum. Yaa Allah Joomiraawo, e min torooma nder moƴƴere maaɗa e bawɗe Ruuhu maaɗa seniiɗo, hokkumin faamu e ma'ana aayaaje maaɗa ɗe min janngi ɗo, mballaamin bo min ngaɗa ko ngiɗɗa. Aamin. Nder aayaaje ɗe njannguɗen ɗo, en nani Lukka e siftoranati Yoofilus haa e enen hannde nder deftere maako arandeere, waato deftere Lukka nder Linjiila, no o windiri dow ko ɗume ko Yeesu waɗi e ko o ekkitini, haa yaaki nyalde o hoccaa yaaki dow. Nder bawɗe Ruuhu Allah Joomiraawo, ko annabi Iisaa hoccee yaaki dow, o ekkitini Lilaaɓe maako ɓe o suɓi dow kuugal maako ngal ɓe nyamrata Yeeso gada o walaa ɗon. Aaya 3 wi'i, gada o torraama, o waraama, o ummii daga mayde, o wangani tokkuɓe mo. E ɗate ɗuɗɗe bo, e mo tabbitinana tokkuɓe mo e mo foofa. En nani nder deftere Yahaya, gada ummaaki annabi Iisaa diga mayde, o waɗi ka wanganki tokkuɓe mo e laawol feere-feere, ngam o tabbitinana ɓe o ummake diga mayde e mo foofa. En nani haa ma o waɗi ɓe, ɓe meemi junngo maako to ɗum fiyannoomo kuusaaje, nden ɓe meemi becce maako to ɗum yuurnoomo labbo, ngam o tabbitinana ɓe o ummake diga mayde e mo foofa. Ko annabi Iisaa hoccee yaaki dow, o waɗi balɗe 40 e mo wangana tokkuɓe mo e mo ekkitina ɓe dow laamu Allah, waato e mo ɗawta famtinki ɓe ma'ana laamu Allah ɗum o waɗi duuɓi 3 e mo ekkitina ɓe, ngam ɓe paama boɗɗum ɓe bokkuwa kuugal Allah ngal o hokki ɓe. Laamu Allah ɗo e meta dow no Allah Joomiraawo laamoto ɓerɗe ɓiɓɓe Aadama e joonde wuro maako waato aljanna. Aaya 4 wi'i, cerel ko o wondi e maɓɓe, o wi'i ɓe, to on alu Urushalima, ammaa keɗe naa nyaako meɗen mo dow hebbini alkawol ngal o waɗani on ngal mbiimi on. Kangal woni hokkuki on Ruuhu maako. Ɗo en nani ko annabi Iisaa hoccee yaaki dow, o umri tokkuɓe mo ɓe njooɗo nder gariiri Urushalima, to ɓe puɗɗa kuugal ngal annabi Iisaa hokki ɓe taw, ammaa ɓe njooɗo nder gariiri Urushalima ɓe keɗo naa Allah Joomiraawo hebbini alkawal muuɗum ngal o waɗani ɓe. Alkawal ngal bo woni Allah Joomiraawo hokkay ɓe Ruuhu muuɗum taw ɓe nyamra Yeeso e kuugal ngal o hokki ɓe. Ngam non annabi Iisaa ɗo e holla ɓe ko ɓe ngaɗata. O wi'i ɓe, to ɓe njaha ko baŋŋe ɓe munya nder Urushalima taw, naa Allah Joomiraawo lildayi Ruuhu muuɗum nder maɓɓe taw ɓe keɓa bawɗe ɓe kuwa kuugal Allah nder bawɗe Ruuhu muuɗum. Aaya 5 wi'i, Yahaya waɗani yimɓe baptisma e ndiyam, ammaa nder balɗe seɗɗa, onon Allah waɗiranay on baptisma e Ruuhu muuɗum. To en siptori nder ekkitinol meɗen nder deftere Yahaya, annabi Yahaya gaɗo baptisma wi'i, emi waɗirana on baptisma e ndiyam, ammaa Allah Joomiraawo waɗiranay tokkuɓe annabi Iisaa baptisma e Ruuhu muuɗum, ngam ɓe keɓa ɓe ngaajina wolde Allah ko habaru belɗum nder bawɗe Ruuhu Allah bo nonno annabi Iisaa waɗi. Ngam tokkuɓe annabi Iisaa paama laawol Allah, ɓe paama wolde Allah e ko Allah yiɗi ɓe ngaɗa, e non bo be kurata kugal alla deidei no alla yidi. Gam non bandirabe am do e tabbitinana en dum huwirta kugal alla e famu bi adama. Non ma kugal alla jomirawo huwirta ke ilmu bi adama. Kugal alla jomirawo huwirta ke e sembe bi adama. Den kugal alla jomirawo huwirta ke e dabare ko joyre bi adama. Hanjum wadi annabi Isa umri tokkube mo be munya be njodo der Urshalima na alla jomirawo lildoi ruhu mudum der mabbe taw be nyamra Yesu e kugal alla jomirawo der bawde ruhu mudum na der ilmu mabbe na der famu mabbe na der bawde mabbe na der dabare mabbe amma der bawde ruhu alla jomirawo. Gam non bandirabe am se paamen do wiki alla jomirawo e andi enen bi adama en baawata kuwanen mo der faamu meden en baawata kuwanen mo der ilmu meden en baawata kuwanen mo der dabare meden en baawata kuwanen mo der sembe meden seyni der bawde ruuhu maako. Hanjum wadi o wadani tokkube annabi Isa alkawal be munya der Urshalima seto o hebbini alkawal galdon wato seto o liloyi ruuhu maako der mabbe tawbe keba shembe e bawde e faamu e ilmu be kuwa kugal maako deidei no o yidi. Gam non enen tokkube annabi Isa hande en kuwa kugal alla der ilmu meden der faamu meden der dabare meden ko en kuwangal der bawde ruuhu jomirawo. Se paamen wiki kugal alla kuwirangal ilmu bi adama e faamu bi adama e dabare bi adama ngal tabitittaako. Amma kugal alla kuwangal der bawde ruuhu alla ngal tabitittongal ngal bo wadai barka. Gam non bandirabe am enen tokkube annabi Isa hande se toroden alla jomirawo walla en jododen jonde meden der bawde ruuhu alla jomirawo kuwanen mo bo der bawde ruuhu maako. Alla jomirawo dawta famtinki en amin. Bandirawo am an hettiditodo joni ha medden dow ekitinol ngol ngien no ngadirten ko alla yidi dum wallay en na sedda to en notake jamde tati de. Bandirawo am nota jamde den der bernde maada jamol arandewol kongol ekitinol ekitinta en do alla jamol didabol kongol ekitinol ekitinta en do ko e meden jamol tatabol dume hani ngaila ko ala der jonde maada gam maunina alla jomirawo tagudoma e kisnoma. Bandirawo am nota gamde de der bernde maada